14 чэрвеня ў Ватыкане будзе прадстаўлены ліст кангрэгацыі веравучэння да біскупаў каталіцкага касцёла Ювенесце Теклезія. Дакумент прысвечаны ўзаемасувязі паміж іерархічнымі і харызматычнымі дарамі для жыцця і місіі касцёла, паведаміла зала друку апостальскай сталіцы. Гаворка ідзе пра ўзаемаадносіны паміж біскупамі, святарамі, манаскімі кангрэгацыямі, касцёльнымі рухамі. Падчас ватыканскай прэзентацыі, якая пройдзе ў зале друку, запланавана выступленне між іншым прэфекта кангрэгацыі веравучэння кардынала Герхарда Людвіха Мюллера і прэфекта кангрэгацыі па справах біскупаў кардынала Марка Уэлле. Пытанне ўзаемасувязі паміж іерархічнымі і харызматычнымі дарамі закранаў папа Франтішак падчас сваёй студзеньскай прамовы да ўдзельнікаў пленарнага пасяджэння кангрэгацыі веравучэння. Адны і другія патрэбныя для касцёла і свету, падкрэсліў тады пантыфік. Прыкладам такой камплементарнасці з'яўляецца эклезіяльная разнастайнасць, якая існуе як адлюстраванне гарманічнага адзінства Бога, адзінага ў трох асобах, што і дазваляе каталіцкай супольнасці заставацца Божым народам.